Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Golo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolosine ekuseni mlaleli ngilithathele lithuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosikazi uJesu Kristu wasena siphinde sibonga nakubahle enhlapho ukusibusa ke ngaleli thuba bahle uNkulunkulu akubusise mlaleli fikele endlule siye sabonisana sagcina lapho inkosi yehlela kumgcotshwa kaNkulunkulu siyakhumbula ukuthi wathumela isithunywa kuba sazise umgcotsha kaNkulunkulu ukuthi ikhanda layo lizosuswa kuye ngenxa yezinto ezenzeke. Siyakhumbula ukuthi umgcotsha kaNkulunkulu wahola abantu bafika ezweni laseSamaria, bathi uma bafika lapho izwi lenkosi lithi ke inkosi yathi awuthi ngigadle, umgcotsha wathi no, benzele ukudla badle basuthe baye enkosini yabo. Ngakho ke uma inkosi yaseAram uma isibuya mlaleli iba surrounda iBhayibheli lithi ke amaSamaria ahluleka ukuphuma ukuyofuna ukudla, ahluleka ukwenza nanoma yini into abajwayele ukuyenza. iBhayibheli lithi kwaba khona ke besimameke ngenxa yendlala, babulala ingane badla, enye yabaleka into efana naloko bakhala enkosini. Inkosi yathi ke ububi obenziwe ubani? Umgcotsha kaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi wayethi ke uma aye agadla ngalezo ikhathi ngeke kube khona into efana nale. Kepha ke manje wayeke izitha zakhe zabiyela emuva, seziyabuya ke manje sezizosurrounda ke iSamaria, aba isizwe sakhe sesibulawa indlala. iBhayibheli lithi ke wayisithumela ke isithunywa ayokwazisa ke umgcotsha kaNkulunkulu ukuthi uyabona lento oyenzile ayintlanga, wena bekumele ungiyeke ungidedele ngigadle ngibulala izitha zami, ngabe manje asikho kule nkinga esikuyona. iBhayibheli lithi ke umgcotsha kaNkulunkulu wayesetshela laba ehlezi nabo wathi ke leyo ndoda nombulale izothumela isithunywa, uma sifika leso sithunywa nibuyise isicaba. Sigcine lapho ke inkosi ke seyehla ke yelentuza ke kumprofethi ke isithi kuye ke lobu bubu buvela kuJehova ngisamhlalelelani na. Namhlanje ke sibone ke mlaleli ngoba izinto ezimbi ezenzeka empilweni zethu thina singamaKristu siya give up, siyayeka nokuyokhonza uNkulunkulu, siyeka konke, ake sibone izinto eziningi ezenzeka kulomgcotsha kaNkulunkulu zamenza yini ukuba angamkhonzi uNkulunkulu. Ezingelwa inkosi, efuna ukubulawa, esolwa mlaleli, kepha izwi lenkosi ake sisiboneke namhlanje ukuthi wayeka yini kululekeni isizwe na. Amakhosi wesibili chapter 7, ake sicela ukufunda lapha kuverse 1. Wayesethi uElisha, zwanini izwi likaJehova mlaleli kulobo bunzima obhekene na, kulezo zinkinga obhekene nazo, kulama challenges obhekene na, kulobo bumnyama obhekene na, indlela ongasayiboni, zwana izwi likaJehova. Lana umprofeti Elisha ukhuluma ngabantu ababhekene nobunzima obukhulu, indlala ngapha, phela umuntu osephethwe indlala akasakwazi ukulalela mlala, akasezwa nokuzwa. Nomgcotsha kaNkulunkulu akazange athi ngiyokhuluma ngithini kulaba bantu, ngcono ngiyeke ngakhulumi ngoJehova. Kepha kulobo bunzima lobo, izwa umgcotsha kaNkulunkulu ukuthi uthini. Uthi zwanini izwi likaJehova, usho kanje uJehova uthi, kusasa ngalesi sikhathi isaya lempuphu ecolekileyo liyakuthengiswa ngeshekeli namaseya amabili ebhali ngeshekeli esangweni laseSamaria. Uma sifunda kuverse 2, induna inkosi encike esandleni sayo yaphendula umuntu kaNkulunkulu yathi, bheka uma uJehova enza amafestela ezulwini, lento ingenzeka kanjani na? Wathi, bheka uyakukubona ngamehlo akho, ungadli kukho kodwa. Mlaleli, usiyabona la umgcotsha kaNkulunkulu naye ebhekene nesimo esinzima, nama Israyeli abhekene nesimo esinzima, kepha umgcotshwa kaNkulunkulu waqhubeka waluleka isizwe samaSamaria. umgcotsho kaNkuluNkulu waqhubeka waluleka inkosi lebefuna ukumbulala. Mlaleli, wathi zwanini izwi likaJehova. Ake ngiphinde mlaleli, kulobo bunzima obhekene nabo, zwanini izwi likaJehova. Imoto yakhe seyizoriphozeswa, usuzokhishwa nasendlini, abantwana abanakudla, iigolfisa zikhokhelwa, uphelela umsebenzi. Zwanini izwi likaJehova. Izinto zakho azikuhambeli kahle, mlaleli, uya ngapha nangapha kuthiwa uyathakatha, uya ngapha nangapha kuthiwa abaphansi bakuvukele, uthi uya ngalena bathi bakumele ngenyawo elilodwa abaphansi, kumele wenze. Wena zwanini izwi likaJehova. Kulobo bumnyama obhekene nawo, ngithi kuwe zwanini izwi likaJehova. Amazwi achamuka kumgcotsho kaNkulunkulu ekhuluma nobani? Ekhuluma namaSamariya. AmaSamariya mlaleli bebulawa yindlala. AmaSamariya mlaleli abesimame baze babulala nengane yabo bayidla. AmaSamariya mlaleli akanjelwe noma asiroundwe yizitha zabo. Kepha kulabo bumnyama umgcotsho kaNkulunkulu akazangathi angisawukhuluma lutho, angisakuba advice, angisakwenza lutho. Kepha izwi lenkosi lithi ke wema umgcotshwa kaNkulunkulu, wathi zwanini izwi likaJehova. Usho kanje uJehova uthi, kusasa ngalesi sikhathi iseya lempuphu ecolekileyo liyakuthengiswa ngeshekeli, namaseya amabili ebhali ngeshekeli esangweni laseSamariya. Mlaleli, akunalutho mlaleli abantu bamangele nabo ukuthi kwangathi seziyamshiya ke manje lo mgcotshe kaNkulunkulu. Ayikho into eyenzakalayo, akukho lutho la esingathi siyabona ngempela ukuthi kusasa siyobe sidayisa. Mlaleli, iBhayibheli lithi ke lenduna yenkosi, izwi lenkosi lithi ke lenduna yenkosi, ngamamagama inkosi yayincike esandleni sayo. Yinduna ethembekile mlaleli, yinduna inkosi eyithembile. Isiphendulako umgcotsho kaNkulunkulu mlaleli, ngiyacabanga ukuthi ngendlela amphendule ngayo noma ngendlela akhulume ngayo, yena ke bekumele abuze. Kepha ngendlela abuze ngayo ne-attitude yakhe mlaleli, kwaba yiyona eyenza ukuthi umgcotsho kaNkulunkulu amphendule ngaleyo ndlela. Ngoba kwesi sikhathi ubuza umbuzo kahle, kepha i-attitude yona ke ubuza umbuzo nge-attitude enjani. Abanye bethu ubuza umbuzo omuhle, kepha ngapha kube uyanyaza noma awathembi noma awumethembi umgcotshe kaNkulunkulu. Ake ulalisise lo mbuzo lo mlaleli, ubone ngempela ukuthi ke umbuzo obangathukuthelisa umgcotshe kaNkulunkulu na. Ngiyacabanga ukuthi ngendlela abuze ngayo mlaleli beyinhle, kepha i-attitude. Ake sifundeke lo mbuzo walenduna. Induna inkosi eyincike esandleni sayo yaphendula umuntu kaNkulunkulu yathi, bheka uma uJehova enze amafastela ezulwini. Enze amafastela ezulwini, uyakwazi lokho. Uyakhumula iBhayibheli lithi ke ngilinge ubone ukuthi angeke ngikuvulele amafastela na wezulu, ngithelele ibusiso na. Uthi uma uJehova enze amafastela ezulwini, lento ingenzeka kanjani na? Umbuzo omuhle mlaleli. Kepha ke manje i-attitude yalenduna ngendlela ebuze ngayo, umgcotshe kaNkulunkulu wayesemphendulo wathi, bheka uyakubona ngamehlo akho, ungadli kukho kodwa uzobona ngamehlo. Kepha awusoze udle mlaleli kukho. Ake sibheke i-attitude yethu. Kwesinye isikhathi umuntu asathi, hayi uyazi ngibuze kahle kwasha kwacima. Kepha i-attitude, ubuze kahle kepha i-attitude yakho injani? Umbuzo omuhle lo, kepha ngendlela abuze ngayo noma nge-attitude noma ngendlela akhulume ngayo nomgcotshe kaNkulunkulu. Umgcotshe wayesethi, bheka uyakukubona ngamehlo akho, ungadli kukho kodwa. Ngenxa yesikhathi ke mlaleli, sesizokuma la. Ngiphinde ngithathele intambo ngiphinisele kubahle. Bahle intambo kwezakho, babayilapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.